vi skulle høre den kendte flygtningeadvokat Helge Nørgang, som fortæller om en asylpolitik, der ikke kan tåle dagens lys. Den optagelse fra den 13. september 2008 på et møde på Brandbjerg Højskole, arrangeret af Borger for et anstændigt Danmark.
Ja, så vil jeg give ordet til Helge Nørgang.
Ja, for det første vil jeg sige, at jeg synes, det er dejligt, at nu har fået en radikale politikers ord for, at asylpolitikken kan laves om. Så jeg synes, at mit indlæg, det er sådan være spørgsmålet, hvordan kan vi medvirke til, at blive lavet om? Og det tror jeg, at vi har meget stor indflydelse på, fordi vi kender til de enkelte sager, der desværre eksisterer. Min baggrund er, ja, jeg er familiefar, frikirkemedlem og har børn og børnebørn, og følte mig ikke hjemme, da Vibe var på besøg, og sammen med bedsteforældre for asyl og så videre, vi var rundt på Kongelund Asylcenter. Og den samme stemning føler jeg i dag her på Brandbjerg, hvor vi alle sammen brænder for at gøre noget. Som ung var jeg en 60'erne udvekslingsstudent i USA, hvor på det tidspunkt, hvor der var apartheid i Sydafrika, og der var raceadskillelse i USA, det var jo lige en tid, hvor alle danskere var enige om, at det var forfærdeligt. Vi blev meget forarvet over det, der skete andre steder i verden. Og havde en indstilling, ligesom jeg havde på det udvekslingsophold, at det var spændende og dejligt at møde folk fra andre kulturer, og man kunne udveksle synspunkter, og man kunne vokse ved at se tingene fra en anden vinkel. Så det var en helt anden holdning til det, at have kulturel sameksistens. Ja, og så har vi så fået den kolde roser gennem 20 år, hvor holdningen og dels retorikken omkring udlændinge er blevet forværret, anstiftet af mere eller mindre rabiale politikere, desværre mange, der har fulgt med. Retorikken er blevet forringet, og politikken på området er jo, som vi ved, blevet forringet de sidste 20 år. Endda i en sådan grad, at det har været anstød i hele Europa. Vi har lige hørt nævnt Libe. Europaparlamentet var på besøg og undrer sig også over, at vi kan behandle mennesker på den måde, som vi gør. Det samme gælder UNHCR, som vi også har været efter os, både med hensyn til Kosovo-flygtninge og nu omkring irakerne, eksempelvis mandærens, det religiøse mindretals situation. Så vi vil gerne anstød rundt omkring i verden i en grad, som man desværre mere, men det skammer sig over at være danskere efterhånden. Men det kan vi gøre noget ved. Fordi realiteten er, at vi har en asylpolitik, der ikke tåler dagens lys. Og derfor må vi bringe de enkelte sager frem i lyset, som viser, hvordan det står til. Vi har set et eksempel her til morgen med Mirsat-sagen. Der findes mange andre, jeg blot kort nævne tre, som jeg har været udsat for. Der er en albansk familie, en mor og en far, en søn på 7-8 år dengang. De kom for cirka 8 år siden. De havde udsat for trusler om blodhævn og forsøg på at blive dræbt som følge af blodhævn, fordi mandens fætter havde begået et drab, og så ville hans familie så hævne sig ifølge gammel albansk tradition. Det var der dokumentation for, og det blev slet ikke betydet, at det var sådan, at der originalt brev fra politimyndighederne i Albanien, at de desværre ikke kunne mailing var mislykkedes, og så de anbefalede faktisk sagen til Danmark. Men den pågældende dommer, som tilfældigvis var i flygtningene på den dag, synes det var meget interessant juridisk problemstilling, fordi i virkeligheden kan vel intet land som effektivt beskytte imod blodhævn. Og hans viden er altså den her fantastiske juridiske spændstændighed, han havde fundet frem til. Men resultatet var, at de fik afslag på asyl, og da så politiet kom for at hente dem, så satte faren i panik ild til hele værelset, og de blev alle tre. I mellemtiden var der kommet et lille barn, så der var fire, som fik svære forbrændinger, men overlevede. Og resultatet i dag er, at du har kvalificeret sig til en såkaldt humanitær opholdstilladelse og lever, men er blevet splittet som familie og menneskeligt. Det er blot et af de tilfælde, man kommer ud for. Næste eksempel er Askan, tror han er lidt mere kendt. Det var en ung iransk dreng, som blev sendt tilbage til tortur i Iran, og mens hans mor og søskende var, så vidt jeg husker, var de gået under jorden. Det er ikke en sag, jeg selv har, men en af mine kolleger har haft den. Han, altså han var så vendt tilbage med mig, hvis jeg ikke ved danske statshjælp, men egen drift og venlige mennesker rundt omkring i verden. Kom han så til Grækenland, og han blev til Danmark og fik så endelig asyl. Men han har været udsat for en langvarig fængsling og tortur. Jeg kender sig selv en sag, der er parallelt med nemlig nogle indre, et indisk brødrepar, hvor den første bror, han kom fra Punjab, havde været tortureret, og det fik jeg også dokumenteret via Amnesty's lægegruppe, som jeg kan anbefale til dem, der har brug for at få dokumenteret tortur. Amnesty har en frivillig lægegruppe. De fik konstateret, at han havde været udsat for tortur. Alligevel fik han afslag og blev sendt tilbage til Indien, og han forsøgte uset at tage tilbage til Punjab for at se sin familie. Så blev han fanget alligevel af politiet og blev tortureret igen. Og den samme læge fra Amnestys lægegruppe så han sammen den gruppe af læger og måtte igen konstatere, at han havde været tortureret og fik sig endelig asyl. Og det medførte sig omtale i udskrift for lægerne og undrede sig over, om ikke udlændingemyndighederne respekterede lægernes bedømmelse. Men det er jo kun jurister, vi har barberet flygtningen af ned til kun tre medlemmer, og det er som regel kun jurister, der sidder en advokat, en repræsentant fra ministeriet og en dommer. Så der er stadigvæk meget begrænset retssikkerhed i disse sager. Det er en af de ting, vi har forringet igennem de sidste 20 år. På et tidspunkt var der 7 medlemmer af samme flygtningenævn, og som vi ved, der er ikke domstolsadgang. Det er kun det her nævn. Og det er faktisk et af de få nævn i Danmark, der ikke er domstolsmulighed. Man kan kun få prøvet som de processuelle forhold. Det sidste eksempel, jeg vil nævne, er en af de mange irakere, som vi også har talt om, en irakisk familiefar, som har været her 8-9 år. Jeg mistede kontakten med ham i et par år. Jeg har lige fået hørt Rigspolitiet, om han stadigvæk er. Det er han faktisk. Han er en af de irakere, som mange andre har været her over 9 år, men det er særligt ham, at hans familie, som flere andre, i samme situation. Hans familie er stadig i Syrien. Hans kone og børn er i Syrien, fordi da han jo ikke har opstillet det, så kan han jo ikke blive sammenført med dem. Og de frygter ligesom alle andre, der er udsat for Saddams regime og efterfølgende vold og terror, at vende tilbage og sammenføre hans kone. Det vil sige, at de har været tvunget af skilt i de her 8-9 år. Og det er igen det, vi har trodset henstillinger fra UNHCR om at give asyl eller en anden form for opstillelse til alle irakerne, i hvert fald fra det centrale eller sydlige Irak. Hjemsendelsesaftalen har Morten Østergaard lige omtalt, og der er helt enig med ham i, at der kan vi jo ikke bare sende hjem nu, når vi har ødelagt de her mennesker. Det er ikke alene sygdomsmæssigt, som er absolut noget af det værste, men også det, vi har frataget muligheden for at holde deres færdighed ved lige. Jeg er undladt at sende børnene hjem ind i skolen. Jeg er stresset på enhver mulig måde med de her såkaldte motivationfremmende foranstaltninger. Sendte rundt til flere forskellige asylcentre. Vores venner var på næste række, har været udsat for det samme. Den unge mand her fortalte mig i går, at du har været på 5 forskellige skoler, kun Røde Kors skole og ikke almindelige skole, det vil sige, at være bevidst adskilt. Altså alt det her, som vi i 60'erne kæmpede imod, foregik i USA. Det har vi nu forbrudt os imod overfor rigtig mange mennesker. Så man kan spørge, hvordan vil flertallet af danskere tillade, at vores politikere på den måde driver studehandel med menneskers liv og helbred på udlændingeområdet blot for at bevare magten? Vi hører tit indvendinger fra regeringspolitikere, at når de får afslag, skal de bare rejse hjem. Men jeg håber, at de her eksempler har illustreret, at det kan de altså ikke bare gøre. Dels fordi sagen kan være fejlbehandlet i et meget stækket asylsystem. Det er fordi visse grupper af asylsøgere kommer fra lande, hvor usikkerheden er for stor til en hjemsendelsesaftale. Og eller ansøgerne har familie her, som de ønsker at være sammen med. Mindst et eksempel sammen med mange andre. Og integrationsministerens kølige modtagelse af IBE-delegationen er også et velkendt eksempel på både arrogance og, håber jeg, også dårlig samvittighed over en politik, hvis virkninger ikke tåler dagens lys. Og det er netop min pointe. Jeg håber, at vi sammen i eftermiddag kan sørge for at få nogle hjælpe hinanden med at få støttet nogle kugler, så vi kan informere befolkningen om de her eksempler, om hvor grejt det står til, sådan så at vi igen kan se omverdenen i øjnene. Tak.
Er der spørgsmål?
Jeg vil bare høre, om du eller nogle andre her ved, hvad der skete med de der to søstre, der blev sendt til Syrien?
Hvor længe er det siden? Er det nogle år siden?
Er det nogle år siden, ja. Sendt ned til en far, som ikke havde set dem, siden de var helt små.
Jeg ved ikke, hvor så meget op.
Jeg troede dem på livet.
Ja. Jeg havde faktisk en kort år. Jeg tror, der er andre, der ved mere om
det.
Ja.
Jeg kan fortælle så meget, jeg er ude og leder efter dem, og jeg kan ikke fortælle, hvordan det er gået, fordi ingen kan hjælpe dem, og kommer det ikke bare sådan, så kan det endnu være.
Så tænker jeg på, hvordan er I flygtningeadvokater, som I er kommet til at hedde, hvordan er jeres omdømme inden for jeres egne fagfælder? Hvordan har I det med dem?
Jo, Mathis. Det synes vi, vi har accepteret. Jeg synes, det er i orden. Altså, der har været selvfølgelig nogle eksempler på, der kom lidt fra i pressen. Lidt skævt ikke, synes jeg. Hvor. Men det er det også kommet på andre advokale områder. Jeg synes ikke, at vi specielt bliver uleset. Men det har jeg ikke sådan set oplevet. Jeg føler faktisk, at vi er rimelig respekteret. Også fordi jeg tror, at alle ved, at det ikke er et område, man lukrerer voldsomt på, altså økonomisk. Så. Jeg har ikke oplevet negativt.
I den forbindelse er der en advokatkollega, der sidder i flygtningenævnet, at det er ikke mærkeligt, at der er de her flertalister fra udvisning osv.
Du mener, at det tredje medlem, som er fra advokatrådet, han ikke altid er imod, men det er han jo nogle gange, fordi det er jo en flertalsafgørelse, der sker, og hvis det er en flertalsafslag, så ved vi som regel, at det er vores lokalmedlem, som har været imod. Men på det punkt mangler vi også, vi mangler noget kommunikation med flygtningene. Vi har forsøgt i foreningen af udlændingeretsadvokater flere gange at få en repræsentant fra flygtningene med for at få en dialog, om ikke andet bare få nogle gode tips, hvordan vi fører sagerne. Men det har vi fået afslået hver gang, så på den led kan man godt sige, at der er lidt underlig kommunikation.
Og ofte er der dissens.
Og ofte er de uenige.
Ja, altså de er nok uenige efter min erfaring af cirka en fjerde sag, hvor der er uenighed. Så der er en over, der er flertal af, hvor de er enige. Og der kan man godt forestille sig, at formanden, som er dommeren, siger, altså det ser bedst ud, hvis vi, det er så min mistanke, ser bedst ud, hvis det er enige, så prøver at argumentere det. Så tager det nogle gange en time for dem at votere, men det kan jeg ikke vide noget om. Det er bare en fornemmelse, at de for så vidt muligt prøver at være enige og sige ja til. Og på kritikken fra udlandet og lige fra den her EU-kommissær, var jo også, at der i flygtningenævnet sidder en fra integrationsministeriet, og det burde der ikke gøre, fordi han har jo repræsenteret den overordnede myndighed i forhold til første instans, som er asyl, er udlændinge service. Så det er en af de kritikpunkter, som vi også har lagt et øre til, som håber vi også bliver ændret nu med den ændring, som Morten lige har.
Jeg synes jo, det er mærkeligt, at udlændinge service ikke har en iboende pligt til at undersøge hver enkelt tilfælde, om de har været udsat for tortur, at det er NGO'er, der skal sørge for, at folk bliver undersøgt. Det er den ene ting. Og så er der Mirsat. Jeg vil nok sige, at hvis det virkelig er rigtigt, at Mirsat er overført fra Aalborg med et uafklaret hjertetilfælde, så er det virkelig malpraktisk, så det basker til vest for fængsel. Jeg har aldrig hørt noget lignende.
Ja, med hensyn til torturundersøgelse. Sådan en undersøgelse bliver nogle gange i gang sat hos udlændingsservice. Men det sker kun, hvis de rent juridisk kan se, at det kan få en indflydelse på afgørelsen. Og det vil sige, at det er ikke en helbredsmæssig vurdering. Og det vil sige, at det sker meget sjældent. Det sker til, at de får tilsvaret om det. De spørger, hvor vi godt kan sende en sag til undersøgelse for struktur, og så skriver man ja, og så tror man, at der sker noget, der sker intet. Og det var så lige før flygtningenævnet ty til det, vi har, det er at gå til Amnestis lægegruppe, som heldigvis også har nogle af de bedste eksperter fra det internationale center for behandling af struktur, og det har vi i København. Og de samme læger sidder så mange af dem, der flere af dem, i Amnestis lægegruppe. Så det er en højt kvalificeret bedømmelse, vi så får før flygtningenævnet. Det er ikke alle advokater, der ved på vores side, men jeg prøver at fortælle dem det, at den er mulighed ligger. Og jeg er helt enig, at der burde være bare en ansøgning af tortur. Det er jo noget, folk ikke af sig selv kommer frem med. Specielt når de sidder overfor myndighedspersoner, som måske det er myndigheder, der har tortureret dem, ikke? Så det er klart, de holder tilbage, og det er også noget, de vil fortrænge, så det skal en langt bedre undersøgelse til.
Bente?
Jeg har to kommentarer til det med undersøgelser for tortur. Den ene kommentar går på, at de mennesker selvfølgelig burde udredes ved deres ankomst til Danmark, som ved en almindelig helbredsundersøgelse. Og det gør Røde Kors ikke. Jeg har set utallige journaler, hvor det ikke står, og det betyder, at advokater ikke får nogle dokumenter om det, som man måske ikke får ideen. Og jeg har diskuteret det meget med dem, men man er ikke villig til at lave op på det. Amnesty har så nu fået lov til at lave en undersøgelse af nyankomne flygtninge, men de kan nærmest tælles på en hånd, så dem, der sidder i centret, de er stadig i den situation, at det ikke er udredt fra starten. Kun sjældent gang er det beskrevet, og i hvert fald aldrig behandlet ordentligt. Og det andet er, at mit indtryk er, at flygtningenævnet kun beder om torturundersøgelsen på retsmedicinsk og retspsykiatrisk afdeling, hvis det er i deres favør. Og det kan eksemplificere ved en mand fra Syrien, som kom hertil for mange år siden, og påstod, at han havde været fængslet og udsat for tortur. Han blev hjemsendt, fordi man sagde, det troede man ikke på. Så kom han hjem i fængsel igen, udsat for ny tortur, og vendte tilbage et par år senere. Hvor han gentog, at han havde været fængslet en gang mere. Det troede man ikke på. Og så tilfældigt var der en sygeplejerske, der bad mig se på ham. Og da jeg arbejdede på Rehabiliteringscenteret for torturoffer før, kunne jeg jo hurtigt se, at han var udsat for tortur. Men jeg valgte så at skrive til advokaten og anbefale, at retsmedicinen undersøgte ham for, at det ikke skulle blive underkendt senere. Så fik han asyl. Men man ville have sendt ham ud, uden han fik chancen en anden gang heller ikke.
Det var en skeptisk, der talte. Jeg er ikke så meget enig lige præcis. Jeg er helt enig, at det er det de får. Det de får, det er sådan et helbredstjek. Tog de en sygeplejerske, der sidder lige og sætter krydser i, har du haft de sygdomme og så videre. Men det er slet ikke nogen indgående. Det er ikke nogen lægeundersøgelse. Ja.
Bjarne?
Jeg vil bare fortælle om en ting, som jeg ved for at skille til farve over siden. Nej, jeg vendte jo virkeligheden for 2 år siden. Det var en kurder, der var flygtet fra Tyrkiet efter at have været udsat for mishandling hos tyrkisk politi, okay. som havde udsat ham for grov tortur på hans testikler og ødelagt dem. Han kommer til Danmark som flygtning og kommer i en lejr og fortæller om de her ting til udlændingsservice, som ikke lader det undersøge, og i øvrigt heller ikke tillægger det nogen betydning. Det er jo en enkeltstående hændelse osv. Og den kommer så i flygtningenævnet, den her sag. Det var så sådan en sag, der kom for, jeg tror, det var 3:15 om eftermiddagen, hvor folk gerne vil hjem. Og så mente dommeren, der lige mødte, at må ikke vi skulle have ham undersøgt for tortur. Fordi så var mødet jo også slut. Så var man fri for at sidde og høre på alt det palaver, og skulle sidde og votere bagefter osv. Og vi gik alle sammen derfra. Og så blev han så undersøgt på retsmedicinsk, som bekræftede hans historie fra ende til anden, og så sad de jo ligesom lidt i fælden ind i flygtningenævnet. Fordi nu var det så dokumenteret, og da de selv havde beordret undersøgelsen, måtte der være en mening med det, og så fik fyren jo så asyl, selvom han kommer fra en af vores NATO-lande, på det grundlag der. Og det er bare for at sige, at det hænder altså også, at flygtningenævnen finder det nødvendigt at foretage en undersøgelse for tortur. Og der er det godt for særen, de er på sidst på eftermiddag.
Ja, det sidste spørgsmål.
Jeg tror, der er den, hvor et sådan eksempel, er det noget, som man kunne få til ombudsmanden? For her snakker vi om procedurer, og vi snakker ikke om indhold. Altså de her eksempler, vi får på, på mismanagement af lovkomplekset, er det noget, man kan få til ombudsmanden?
Absolut, ja, fordi flygtningene er et administrativt organ. Derfor kan man hente ombudsmandens opmærksomhed på det. Der er bare ikke længere sådan automatisk adgang en pligt til ham til at det giver nogen udsat, automatisk nogen udsat udrejse. Men man kan godt ændre den, absolut.
Vi hørte her asyladvokat Hege Nørang fortælle om en asylpolitik i Danmark, der ikke tåler dagens lys. Den optagelse fra den 13. september 2008.